Foli lase cɛ ani muso denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba bɛɛ lajɛlen ma. Bi an bɛna kuma ka ɲɛsin fɛn min ma, o ye bana de ye. A bɛ mɔgɔ minnu na, u tugu bɛ to yɛlɛ la, i b'a ye u ɲɛ bɛ sin ka kumun tentɔ. Dɔw yɛrɛ b'a jira k'a fɔ k'a bɛ komi jinɛ de b'olu tugu nɔfɛ. Ale bana nin bɛ wele tubabukan na ko bipolarite. An bɛna an ka bi kibaruyaw kun cɛ ni farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw ye. An bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn kɛ ka ɲɛsin yafa ka wulafɛ baro lamɛnlikɛlaw ma. Aw balimamuso Fatu Yedrago de bɛ kumakan barani sanfɛ.
Kɛnɛya de ɲɔgɔn tɛ.
N'i ye an ka du ta k'a lajɛ, i b'a sɔrɔ k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw bɛ yen, bana dɔw b'u la, nka mɔgɔ t'a dɔn k'a fɔ ko nin ye bana ye. Bana min yɛrɛ bɛ wele tubabukan na ko bipolarite, ale bɛ mɔgɔ minnu na, mɔgɔ caman b'a jate minɛ k'a fɔ k'u tigiw ye fatɔw ye, dɔw b'a fɔ ko jinɛmɔgɔw de don, nka bana de b'u u tigiw la. I b'a ye u bɛ baro kɛra ka nisɔndiya kɛ mɔgɔw fɛ, nka miniti damadɔni mana tɛmɛ, i b'a ye k'olu tigiw ɲɛ kumunen don. Mun de kɛr'u la, mɔgɔ fosi de tɛ o dɔn. Ale bana nin, ni mɔgɔw sera k'a dɔn joona ka taa n'a tigi ye dɔgɔtɔrɔso la, u bɛ se k'a tigi dɛmɛ k'a furakɛli dɔ sɔrɔ. Barisa a bana nin, a bɛ degunba de sigi a bɛ mɔgɔ mun kan. Safiyatu Ibudoka nin reportage, an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka t'o lamɛn. Caroline Yelemu, Safiyatu Zongnaba ani Samba Kasile Traore kumakan b'o la.
Marie Thérèse hakili bi a terimuso la, ani min yɛrɛ bi teriya la kabini u ka dɔgɔ. A terimuso nin tun bɛ yen komi jinɛmɔgɔ. A bɛ se ka sigi, a nusɔn ka di, wagati nata a nusɔn bɛ goya. Nin musonin yɛrɛ t'a lɔn, a b'a terimuso kɛwale ɲɛfɔ anw ɲɛna cogo min na an ka se k'a faamu.
N'i y'a ɲininka ko mun de bɛ yen, a b'a fɔ ko foyi. N ye kuma min fɔ a digili la wa? A b'a fɔ ko un-un. Mun de kosɔn yɛlɛmani donna nusɔn na?
Marie Thérèse tun t'a kalama ko a terimuso ka kɛwale ni bana lo ye. Ale fɛ, a terimuso cogoya lo, ale lo ka kan ka muɲu walisa u ka se ka teriya kɛ ɲɔgɔn fɛ.
Ni ɲininka ni cɛyara, a bɛ barika fariya. Ne fɛ ni kɛwale nin tɛ bana ye. Mɔsikan na, o bɛ ninnu mɔgɔ ninnu wele kunkinɛ da, o kɔrɔ le ko jinɛ bɛ mɔgɔ min kɔ. Aw sɔnna ni ne ye ko fɛn b'a tigilamɔgɔ kɔ. O fɛn ninnu bɛ yɛlɛmani don a tigi nisɔn na.
O dabali bannen, ninnu sunkurunin fila nugu y'o sen don Ala deli la. O tun bɛ taa selikɛnɛw na, nka yɛlɛmani ma don a terimuso kɛwale la halisa. Kɔfɛ lo, Marie Thérèse sɔrɔla ka bɔ a kalama ko a terimuso man kɛnɛ, ko bana min b'a ra, o b'o lo wele tubabukan na ko bipolarite. Kleman Lankwande, ale bɛ kunkolobana lo filakɛ, o bɛ min wele ko psikologue. A bɛ baara kɛ Wagadugu ka dɔgɔtɔrɔsoba ra, min CHU Yalgado Wedraogo ye. Ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin bana nin, mɔgɔ caman lo t'a dɔn ko a bɛ yen.
La bipolarité c'est un trouble mental.
Jina bana amsaka fo kungolo bana lo. Abake tuka simna atiki dusu abi yelema ayerema. Do be o waren be. Do fana be o baraka suma. O koro de kafo femedo abobo nuson yelema do da. Abake sababu atiki la moroma akatoka be aka aklinata kono.
Donc la dépression.
Bipolarité banani. Mɔgɔw tini kibaruya jɔnjɔn ye a kan. A yɛrɛ bi caman na, o t'a kalama ko bana nin lo, o b'o da je ka sigi n'o ka dimi ye. K'a sɔrɔ a taamasiyɛn dogonin tɛ. Ni o nana bɔ kunkolo dɔtɔrɔw ye, olu b'a lɔn ko bana nin lo b'a tigi la mɔgɔ ra.
On parle de maniaco dépressive avec une excitation.
Amukuma katao banano kura ina fo mécanicien ya. Abu bomina ni ole ka fo dobe atigi bisaka wora wora. Atigi mana komi damne. Abi fe ka beke. Atigi ta don dambe ara. Imana koroshiri ke bayi ka fo ko atigi ti ayere matukuni. Mohamedo bebe akoroshi okoda. Do fana be atigi la mogob suma. Aba atigi bla. Abi tamashon do bobo ina fo anuso mandi. Atigi bisigidana ake. A tigere mɔgɔ da, a tigi tɛ sunɔgɔ ka ɲɛ, a bɛ se ka kɛ sababu ye fana a tigi ma, a gɛrɛfɛ mɔgɔw a ka bɔ o yɛrɛ la, a gɛrɛfɛ mɔgɔw yɛrɛ bɛna a kɔrɔsi k'a fɔ k'a tigilamɔgɔ a tɛ inafɔ fɔlɔ la, a mana kɛ cogoya si min na ni, mɔgɔ bɛ kan ka dɔn ko o bana sugu ninnu b'a tigi la.
Que la personne est en souffrance.
Bipolarité bana nin, a bɛ se ka kɛ tiɲɛ don. Atri yata, abangi baga odolo fe. Nga kataka dotoro kala mfanfe, umasege segeri ke kajere, abije lema mokora tukumna. Nga, atri la moko yere kasikida, obseka banani dama, klema lankwande kafotara.
Koma se konstituye notre personalite de base?
Adama den kelengele mbe, kodo biyera mi noranyanyi, mebeke sababu ye ikadon ima msugumiye. Kodo beye, abeke sababu yifana mao, uka kungulu bitelia. Abseka ke nusongo ya koye, abseka ke nusongo ya koye, olu uko nubeseka telia atikibolo. Inafo, fen mungu, akachafuka teme. Sanga, alebeseka ke sabube ye mama, akunka ukuma seka toka wuli. Aksidan mi sara kasara ye, alefana beseka nane okosugu niye. Aleni wakati chama, molo beyi, obi afamia koti uyere matuguni. Okoni abisaka ke sababu ye atikila mwaka ka wore wore atiki mwaka mwena nunu songo ya ye afarifaka na dusu mandi amwaka abisaka fenfefo ni koni na ole kafo okoni abudon olola amisaka fo kwa utuka sila kubo kanga blasenka kaseka njine kadon gelea sugu mibi atikila mwaka
feki ifo se donne le moyen de comprendre d'abord ce que la personne vit
ni kungolo dotoro ni ayire kafo kwa mwame nubi ni banani bora mi bipolarite ye oko senfa kataka bodo torosura walisa dokotoro kase ku deme ukase ka kenya soro pepe
bana muno be wule ko bipolarite mugo do yere ba ira ka foko be ko mu fato ya de ayi dokotoro ko ko fato te anga je kata docteur Clément Lankwande makame ale psychologue yalga do dokotoro sola abika bipolarite banani ka franfansia ambela jilinye anga to la me kasile trawe ku makambola.
On peut se retrouver.
Atikila mwaka bisaka yere soro anusongu ya nipe kato jina banate. Mika ini ole kafo atikila mwaka bisaka njini kadon femi bi ale soro la ale nifana kafle saka sikere mi bisaka ke akan kase kafla ke okura. Mwaka chama fe ayera la kafo ko fatoya ale kungulu wuli lui kato bibi na yere mwaka tukuma kata o banakutukuna sabu ka mwaka wuli utuka sinani akenbe inafo nenili ko chama bi akono. Tamasen chama be kata kungulu wuli bana koda antisa kafo ko abe fatoya lui dotoro ulu tukuma kata okoka nga mibisa kafo ule mwaka ka famia ko kungulu wuli bana asuko kacha jina bana ale anyodo lui mwaka tamiri la kafo ni kungulu wuli bana bubdora oba miroko jina lo bay atikko olo kama dugura ne folo folo la oba foko asika atike flakedo obaka ngaba maka jina no bo atikira abaye obusege nsugu beda atikika ka foko lo bo faka jina no kenga boy enfant fayoro dani seka seka make nga shongo chamani amba don ka foko mido abu muso soro abi che soro chew olugo wora woren be a shongo chamana muso sumane be oka banana wakati do ayre saka ke fana muso kana be wora wore abada mene sanje mwaka nyokona de kaseka flake do abu wakati chanta kato machama be wakati ni mina obo flake rani nini nukaya be doni obo flata dabne abake sababu ye banani abu choko kana tukuni atikila mwaka abiseka fion bla senka mibiseka kasara la se ama abiseka mwaka obo wakati chama na ere do ere be obota fukata u ere
faka le sujet peut aller jusqu'à se suicider.
Ndabina se farikulu njineje kibari ama oye dolantamba muno sigilembe senka farafina betoko la nambu ule kukan. Ale dolantani anga chebalun ulubiku yere laben kanyeshi uma okama Burkina Faso ni kwa divarika dolantana uluka ngase kukokoda nyokona. Kubji mwani mbinake samba fla animuganu fla Katar jamana kona na Burkina Faso kache palun ulutina talike ula. Bukari wedrawe ale kibari abela jilin tomotomo anga jekatu lame Caroline Yelemu ani kasile trawe kumakambula.
Burkina Faso ka équipe nationale menou yere etalon ye obore la bena o kakanga tarike san baflani mukan sabaka kanna Côte d'Ivoire ka jamana kono o yere kakanga Côte d'Ivoire ka balontalo lo kumbe match international amicalou la novembre kalo kleta ani kolonton Maroc ka jamana na alam salon temeni etalon yere ka kalan fami Hubert Velouye ale ayere ka fom amna baraka ni balontala menou ye o mogom muka ani sabalo nga ama Mohamed Kunate Dadora ale mi balontala nyana maye Uber Velubina nyafo anu nyana muno kama amani balontala ni sugandi.
mi Mohamed Konate ne ya yoko fanga bara sisa ale loka kan bidon bagama nga ne ganya ta ka se ka bara ke ni moye mo ne me mu lon ka ba sabo Côte d'Ivoire jamana ale de lontani abakala de lontas ko wara lui antna ko baba ke ni Côte d'Ivoire jamana yi
station contre la Côte d'Ivoire
nyene sanka coupe du monde ale bidamne novam kalo kle muwa ka okuna bi che desam kalo kle ta ani shegi Afriki kono jamana duru lobna tarike ni Coupe du Monde na oyi Cameroun ka jamana ye Senegali, Tunisie, Maroc ani Ghana. Afriki yere bi tarike ra Coupe du Monde na ashonta ani shegina loye ngashon sabalo. Afriki ka jamana wo osera kataka quart de finale. Samuel Eto'o ale balontala koroye. Bibi na alere lwe Cameroun ka balontala uka jenkulu nyamoko ye aya yere ka foko ale jigila no Afriki ka jamana ka balontala ula alere kamiriatara Afriki ka jamana do ere mna kunkorota soro ni Coupe du Monde nina
Je pense que c'est la Coupe du Monde idéale
Ne tamere la ka foko Coupe du Monde ni ale lo kakan farafina jamana ma foka sekata ne re farafina denwi nga anga gele abai mi farafina jamana na ole kafo andante an yara lakanye kato an kafusani beyi
pourtant nous sommes les meilleurs
afriki kono jamana saba olugulu sera kata quart de finale la ngoma seka coupe du monde ni resoro oyi cameroun ka jamana ye senegali ani ghana ni senina ekip jmalobina kunkorota soro aiwa awia semfa ameta qatar ka jamana kono novam kalo kle mugwa kaseka jabiri soro ni nyiringaninna
Jana ko ani kufushi tekele la sijara alika nora blaini anga jeka to lame kasoro kafo bela jilini na kusini wakatikile amina nyoko nsoro nikibare wero ye muni sitekele aniche akakuluma joo la sanga ani wati
Alandini kumanela Nele meleka ninyele nela Lazundi ya namo